Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní přátelé. Mé jméno je Jarda Jirák a mám ohromnou radost, že jste si právě teď přisedli ke stolu pro tři, kde společně nahlédneme do hlav českým osobnostem, abychom zjistili, s čím tito lidé ve svém životě zápasí, jak přemýšlejí, čemu věří a co jim pomáhá jít svou vlastní cestou. To všechno s otázkami, na které se našich hostů ještě nikdo neptal, a hlavně s otázkami, na které chcete znát odpověď právě vy, milí posluchači. Moje pozvání dnes přijal chirurg nemocnice na Františku, spoluzakladatel projektu U lékaře.cz a asi nejznámější český lékař bez hranic Tomáš Šebek. A přiznávám bez mučení, že jsem si chvílemi říkal, jestli je ta naše západní civilizace opravdu tak vyspělá, jak si myslíme. V rozhovoru doslova na ostří skalpelu jsme otevřeli taková témata, jako například, proč by lékař nikdy a za žádných okolností neměl běhat, čím se podle Tomáše naprosto zbytečně trápí spousta jeho kolegů, nebo čemu by se mohlo české zdravotnictví přiučit v Afghánistánu či Jemenu. Čeká nás hodně zajímavé povídání, takže si udělejte pohodlí, neboť náš host právě přichází. Tomáši, vítám vás u stolu pro tři.
Dobrý den. Tomáši, kolem vás se toho děje tolik, že těžko rozhodnout, na co se zeptat první, ale zkusím to takhle. Myslím, že jsem v žádné knize o tom, jak dobývat sociální sítě, nečetl návod, začněte si fotit fotky žlučníkových kamenů a nádoru tlustého střeva a fanoušci se vám jenom pohrnou. Ale přesto se zdá, že se právě tohle to děje. Tak v čem spatřujete tu popularitu toho, že kanál, který nepostuje děťátka, koťátka ani foodporno, je tak oblíbený, když postuje věci, které nás vlastně v životě docela děsí?
Já si myslím, že když je to podaný formou, ne úplně děsivou, tak je to atraktivní. Já myslím, že obecně zdraví člověka je hodně zajímavý téma, proto podle mě běží spoustu různých seriálů, některý více či méně fantasmagorický, ale to, co vlastně postuju já, to jsou reálie každodenního života a rozhodně není cílem lidi děsit, spíše cílem je trošku jakoby vtáhnout do hry a vlastně někde možná na pozadí toho všeho běží to, co bych si strašně přál, aby se všichni chovali trošku preventivně. Aby jsme prostě jako věděli, jak těm věcem předcházet, aby jsme my jako chirurgové nebo kterýkoliv jiný medicínský obor nemuseli léčit chorobu, ale mohli jsme se zabývat tím, že vlastně tu populaci jako udržíme ještě v tom předchorobí, než ta choroba sama vypukne. Tak to je takový můj motiv, a protože prostě na Facebooku skutečně, aspoň ne na tom českým, našel jsem pár, ale to jsou jako výjimky. Jeden zubař, ten dělá hezký věci. A taky je to atraktivní, taky má spoustu prostě fanoušků. Tak já si myslím, že to naopak jako pro lidi zajímavý je a já se fakt snažím to prezentovat formou, která snad doufám, že je jako snesitelná.
Je pravda, že rakovina je trošku něco jako Lord Voldemort. Pomalu se to nesmí vyslovit, nechceme o tom slyšet, nechodíme na preventivní prohlídky. Takže možná je tohle ta cesta, jak to trošku změnit.
No já si právě myslím, že toho Lorda Voldemorta pořád ho nevyslovujeme. Když budeme se chovat dostatečně preventivně, tak ani nikdy jako v životě, nebo neříkám, že nikdy, taková pravděpodobnost bohužel neexistuje, ale s větší pravděpodobností ho nepotkáme, pokud se preventivně budeme chovat. Takže on je docela fajn toho nepřítele představit.
Na druhou stranu jste se setkal i s tou, řekněme, stinnou stránkou sociálních sítí, třeba v reakcích kolem uprchlíků a tak podobně. Jaké to pro vás je vlastně jako člověka, který někde zachraňuje životy, třeba i životy dětí, pak číst nenávistné komentáře na adresu těchto lidí?
Já se obecně v životě moc jako nežeru, takže prostě to beru, že to je normální vzorek populace, takhle se prostě lidi chovají, spíš se snažím a já to samozřejmě jenom sledoval, abych jako na rovinu řekl stránky Lékařů bez hranic, respektive facebookový profil Lékařů bez hranic, já nespravuju. Jenom mě to samozřejmě mrzí, moji kolegové tam udělali fantastickou jako práci a pořád dělají, protože se to vlastně snaží neustále pořád dokola vlastně komunikovat, vysvětlovat a hlavně se držet faktů. Čili já nespochybnuju, nebo neříkám, nebo nesoudím, kdo má právo tohle postovat a kdo ne. Je to prostě normální běžný vzorek populace. Mě baví stejně tak asi jako moje kolegy ty věci vysvětlovat a vlastně dostávat jako lidi zpátky do reálií. Čím víc máme těch informací, tím méně umíme třídit, tím víc podléháme dezinformacím, tím jsme tupější. Já bych byl moc rád, kdyby jsme jako populace nebyli tak tupí a nekonzumovali jsme kde jakou ptákovinu. A nad každým tím faktem jsme se trošku zamysleli, něco si nastudovali, než překotně postovali nějaké hejty.
Tam je ještě jedna zajímavá linka v tom, že vy jste se, pokud vím, s některými hejtry setkal, dokonce osobně. A až vás docela překvapilo, že to byly jako milí lidi, kteří nakupují pro svoje sousedky a tak podobně. Zkoušel jste se jich nějak ptát, jako co se to s člověkem stane, když si sedne za tu klávesnici, že z něj najednou padají takové věci?
Já si myslím, že to je obecně fenomén, nejsem psycholog, ale myslím si, že to prostě vám dává tu svobodu v tom klidném mírovém prostředí té domácnosti za tím počítačem, monitorem, klávesnicí. Jste v podstatě takový jako trošku king a můžete si dovolit mnohem víc, než potom v diskuzi face to face. Já jsem skutečně pár hejtrů potkal, jednoho jsem dokonce pozval k sobě do ordinace v nemocnici na Františku a on přišel, což bylo jako fantastický a v kterou jsme si popovídali, názorově se podle mě neshodli, ale ta diskuze byla věcná, takhle podle mě má debata probíhat. Nemusíte nutně jako dojít k nějakému konsenzu, ale je fajn si ty argumenty sdělit bez nějakých emocí, bez urážek a podat si ruku na závěr a takhle by diskutéři měli asi fungovat. Tohle bohužel ty sociální sítě jako neumožňují a právě tím vlivem toho strašného kvanta informací, který nestíháte třídit a mezi tím těch mraky dezinformací prostě nás trošku otupují a my už nejsme tak soustředění na to, kde je pravda. Já bych byl rád, aby jsme se vrátili zpátky těm faktům.
Když se budeme vracet k faktům, tak třeba jeden z takových argumentů, který je hodně často slyšet, je, no jo, a ty lidi si za to stejně můžou sami. Jak se na to díváte vy jako člověk, který tam byl skutečně na tom místě?
To je asi obrovský nesmysl. To jako tady klidně ty hejtry odsoudím, protože prostě jako narodit se někde není přece vaše chyba. To, že vy jste se narodil v České republice a já taky, to mám jenom obrovskou kliku. O to jsme se nějak nezasloužili, ani naše rodiče se o to nezasloužili, pravděpodobně taky se tady narodili. A jestli se někdo narodí v Jižním Sudánu, v Afghánistánu, v Jemenu, v Sýrii, za to prostě fakt nemůže. Takže jako říkat, že si za to ty lidi jako můžou, to je hloupost.
Zase na druhou stranu je pravda, že co si pamatuju z vaší přednášky na Fildě, jste říkal, že na jednu ženu tam připadá 8 až 10 dětí v některých těch oblastech. Přemýšlí oni nad tím vlastně, že jako když teda není co jíst, takže možná další děti nejsou úplně... Jak se na to vlastně dívají v té oblasti?
Já jsem vždycky na těch misích relativně krátce. Já se jako nikdy nechallengeuju být tím zase, kdo pochopil ty místní lidi a kdo může vůbec soudit, jako to bych tam musel žít pár let a s těmi lidmi být jako v mnohem užším kontaktu. Ale říkáte něco, co se začíná měnit, mě překvapilo. Nedávno jsem četl krásnou knížku Hanse Roslinka Faktomluva. A my se v roce 2050 plus minus můžeme těšit na to, že celosvětová populace bude postupně jako klesat. Protože právě díky vzdělání dochází k tomu, a proto si myslím, že vzdělání je strašně důležitý, dochází k tomu, že třeba v afrických zemích postupně jako klesá počet narozených dětí a že už ty matky prostě nemají 8 dětí, ale mají třeba 2-3, nebo chtějí mít 2-3, protože ví, že jim budou moc dát třeba mnohem lepší vzdělání, než měli oni sami. A to je podle mě ta cesta. Takže bavíme-li se pořád o těch zemích, které jsou na tom žebříčku nejpostiženějších zemí na světě, tam možná opravdu pořád ještě jako ta populační exploze stále exploduje. Ale to už je jako v porovnání v těch absolutních číslech, s porovnání se zbytkem světa v podstatě jako minimum. A ono snad opravdu dojde k tomu, že ta matka země si zase pomůže sama. A my můžeme pomoct tím, že budeme vzdělávat.
Takže vzdělání je prostě základ.
Vzdělání je podle mě základ úplně všeho, včetně toho, že můžete regulovat porodnost.
Mm-hmm. Ještě jedna věc mě tam docela zarazila. Vy jste říkal, že nemají co jíst, ale mobil do kreditu mají vždycky. To je takový jako zvláštní hodnotový systém. Jak...
Vemte si to vy, kdybyste šel tady jako kolem samoobsluhy, měl jste fakt hlad a přitom jako jste si potřeba zavolat a ten kredit jste neměl. Co byste volil? Rohlík anebo si zavolat? Já sám nevím, spíš bych volil to zavolat si. Aha. Je to podle mě jako lidská potřeba komunikovat, být sociální. Pro ně je to skutečně jako v podstatě alfa omega. Neříkám, že to tak je vždycky a taky to, co píšu, není jako faktomluva. To jsou občas jako věci, které jsou dané s nadsázkou, za kterou třeba něco sleduju, abych nějaký jako detail zvýraznil nebo zdůraznil, tak jsem chtěl zdůraznit i to, že prostě dneska běžně celý rozvojový svět používá mobilní technologie. Mobily, někdy jsou ty sítě jako mnohem lepší a stabilnější než ty, co máme doma, stejně tak ty přístroje. Prostě to k tomu patří a mimochodem je to zase třeba ten prostor nebo ten nástroj, kudy doručit to vzdělání.
Jasně, zase by se to nechytil nějaký hejter pro jistotu. Pojďme se na to podívat očima chirurga. Jak se pracuje v prostředí, kde v podstatě každá diagnóza je něco, co jste v životě neviděl, něco nového?
Zase, abych to uvedl na nějakou správnou úroveň, 85% plus minus mého pozorování jsou případy, které jsem, nebo věci, které jsem v životě fakt jako viděl, dělal, Proto my tam jezdíme, protože nejezdíme tam jako studenti medicíny, ale jako atestovaní lékaři, abychom skutečně pomohli a hlavně jak metodicky vedli kolegy k dosažení lepších výsledků, lepšího vzdělání a časem jsme jim třeba ten projekt mohli předat. Těch 15% plus minus jsou fakt věci, se kterými se člověk jako běžně nesetkává, anebo teda ve výjimečných situacích se opravdu jako nikdy nesetkal. A pak je fajn, když máte trošičku, a to my Češi máme, schopnost improvizovat. To si myslím, že máme jako jeden z národů na světě rozvinutý nejlíp. Ale zase to není o tom, že byste prostě hazardoval se životem toho člověka. Vždycky je to evidence-based medicine. Když jste v koncích, nikdo vám nevyčte, že už dál nepokračujete, protože nevíte jak. Prostě to tak je. Vždycky ale máte ještě k dispozici celý tým, který je kolem vás, lékaře, kteří už to pravděpodobně místní třeba někdy viděli. Můžete využít telemedicínské nástroje a tak dále. Takže de facto se dá teoreticky jakoby udělat všechno i to, co jste neviděl. S pomocí těch ostatních samozřejmě.
Zase na druhou stranu, když člověk dělá něco, co ještě nikdy neviděl, tak s tím nevyhnutelně souvisí chyby. Tak co vy a chyby? Jaký máte přístup k chybám? Protože v tom medicínském prostředí je to takový jako zvlášť zapeklitý.
Podle mě se takhle jako zbytečně trápí moji kolegové, kteří si nedovedou přiznat, že chybují, že jsou také jenom lidé a taky u pacientů je to vnímané trošku negativně. Paradoxní je, že já se k chybám jako běžně hlásím, dokonce svoje pacienty informuju před jakýmkoliv výkonem, který dělám, tak říkám, podívejte se, máte tady takovouhle a takovouhle pravděpodobnost, že to dopadne, alternativy jsou v takovýhle a takovýhle pravděpodobnosti, no a taky to můžu zvorat, abyste to jako věděli, protože jsem prostě jenom člověk a je tam nějaký procento. A ty lidi si většinou jako uleví a řeknou si uf, protože já k tomu třeba dodám to B a řeknu, když už teda nějaká komplikace bude, tak si buďte jistý nebo jistá, že tady prostě s váma budu, ten příběh spolu budeme dál žít a já se pokusím tu komplikaci vyřešit. Není to tedy ta chyba spojená jenom s tím, co jste neviděl nebo nedělal, ale je to spojený paradoxně hlavně s tím, co jste viděl a dělal. Protože každý chirurg sebeerudovaný prostě bude dělat chyby, protože je to jenom člověk. Z těch chyb je fajn se poučit, to znamená primárně si tu chybu připustit, z té chyby se poučit a už úplně nejvyšší level je poučit z toho ty ostatní. To znamená být schopný si otevřeně přiznat, hele, tohle jsem zvoral, postupoval jsem takhle, jsou tady tyhle varianty, vidíte to, pojďte mi dát zpětnou vazbu, až se vám to stane, zapamatujte si, kde jsem já chyboval, aby vy jste nechybovali. Podle mě tohle by měl dělat jako v kterýkoliv profesi kdokoliv a nemusí to nutně být učitel.
Takhle, jak mi to povídáte, tak mi přijde zastáváte názor pana profesora Pirka, že ten osobní přístup lékaře vůči pacientovi je ohromně důležitý. Chodíte za nima v obleku a povídáte si s nima a i po operacích jste s nima v kontaktu.
Pan profesor je velká persona a krásně se oblíká. Já za svými pacienty chodím přesně tak, jak mě teď vidíte. Občas si zapomenu i ten bílej plášť. Přijde mi ten civilnější kontakt s tím člověkem jako mnohem větší relax pro většinu jako vystresovaných pacientů. Je to něco jiného, když jdete za praktickým lékařem pro nějaké potvrzení a něco jiného k chirurgovi, kde prostě automaticky si spojujete chirurg bolest. Já se snažím to těm lidem trošku zpříjemnit, snažím se na ně být příjemný, snažím se jim věci vysvětlovat dopředu, snažím se to i plánovat, že třeba když ke mně jdou na první konzultaci, tak říkám, nebojte se, já ten už ještě nevytáhnu. To třeba na další, druhý, třetí, teď se mě nemusíte bát, budeme si jenom povídat a hlavně vy jste pánem nebo vy jste paní svého zdraví, své životní situace, vy si svobodně rozhodnete, jako co chcete, abych s vaším tělem dělal. Já udělám to nejlepší, ale to rozhodnutí musí být na vás. Takže já se fakt snažím, aby jsem s pacienty hodně komunikoval. Já fakt osobně věřím, že to je minimálně 50% jako úspěchu navázání vztahu lékař-pacient a snažím se ty lidi vlastně neopustit až do toho posledního momentu, kdy si říkáme naschranou, jste zdrav, buďte zdravá.
Tak to je moc pěkný. Tomáši, když jsme se viděli poprvé, tak jste zmiňoval, že v těch oblastech postižených katastrofou, ve válečných oblastech, že si lidi paradoxně užívají života víc než my tady. Dokonce jste zmínil, cituji, my už těm lidským hodnotám moc blízcí nejsme. Čím to podle vás je?
No, že nemusí stěhovat krámy z bodu A do bodu B. Vemte si, kolik hovadin musíte, jako kolik iterací s věcma musíte jako během dne udělat a kolik jako málo času vám zbývá na to jako něco vymyslet, něco vytvořit, s někým si popovídat, mít obyčejný sociální kontakt. Takže já si myslím, že to je trošku na vrub toho materiálního, který máme kolem sebe. Já to ovšem vůbec neodsuzuju. Já třeba mám taky rád materii. Jo? Nedovedu si představit, že bych vlastně měl fungovat podobně jako třeba lidé na Haiti, i když kdybych v té situaci byl a na pár měsíců jsem se z ní jako ocitnul, tak to pro mě bylo jako hrozně takový jako očišťující. Fajn, máte na sobě jedny trenky, jedno tričko, nemáte, co byste řešil a věnujete se práci, která vás jako maximálně baví. Takže ti lidé tím, že mají méně v té materiální rovině, tak možná mají jako mnohem více v té rovině nemateriální, duševní a ještě pořád jako rozumí tomu, co je rodina, komunita, vesnice, spolupráce, týmovost. A tohle mi připadá, že jako v naší hodně, v době, kdy každý jsme tak trošku jako hodně individuální nebo jsme v podstatě solitéři, tak to nám chybí. Takže tohle bychom si mohli v klidu jako od toho domněle rozvojového světa jako vypůjčit. Mm-hmm.
Tomáši, v řadě míst, které jste navštívil, tak má velmi silnou pozici Institut tradičního léčitele. Vlastně často se stává, že pacienti dávají přednost tomu tradičnímu léčiteli než vám jako zástupcům, řekněme, západní medicíny. Na druhou stranu i u nás tady ten Institut léčitele je poměrně oblíbený. Dá se z vaší zkušenosti nějak vyextrahovat myšlenka, proč lidé vlastně věří léčitelům i v zemích, kde je ta medicína na docela slušné úrovni?
No, ono to právě takhle úplně není, protože ten pragmatismus jim velí, když ten není doktor, tak jdu za léčitelem. Mm-hmm. Já jsem se, zase, aby to nebudilo dojem, že jsem projel jako celý Jasně. svět. Ne, jo, já jsem se s tím potkal třeba v Jižním Sudánu a věděl jsem, že to existuje od svých kolegů, ale osobně jsem se potkal s tradičním léčitelem akorát v Jižním Sudánu. A je to právě o tom, že třeba v tom Jižním Sudánu je jeden lékař na 100 000 obyvatel. Pragmaticky prostě nemáte možnost se k lékaři dostat, tak využijete tradiční léčitele, který prostě tradičně je de facto v každé vesnici, nebo jich je tam dokonce několik, no a léčí někdy bohužel, někdy bohu dík tradičními metodami. Ty lidé se snaží pomoci si, jak nejlépe umí, no a pak samozřejmě to, co děláme my, tu západní medicínu nebo tu evidence-based medicine, tak jakoby nechápou, nerozumí. Ale znovu, když se o tom dá se o tom mluvit a když se o tom mluví dobře, tak vlastně vždycky můžete s tím pacientem udělat nějakou formu souhlasu postupu v jeho léčbě a může změnit ten tradiční způsob nebo tu inklinaci k tradičnímu léčitelství za to, že vám prostě bude důvěřovat.
My jsme u té, nevím, jestli můžeme říct, popularizace medicíny nebo informovanosti, tak žijeme v době, kdy jsou ohromně populární všelijaké lékařské seriály. Vy jste v show Jana Krause říkal, že by to chtělo lepší scénáristy.
No doufám, že mě nějaký nezabije. Nebo neosloví.
No, to je někdy ta horší varianta.
Jasně.
V čem by se ti scénáristi měli zlepšit? A druhá otázka, komplikuje vám nějak život to, jak je medicína prezentovaná právě v těchto těch seriálech? Nebo naopak ulehčuje třeba život?
Tak já mám strašně na doktora House, jo, přestože je to totální ptákovina medicínsky, tak je to strašně fajn a dobře se na to kouká. Mně osobně to nějak život chirurga nekomplikuje, protože on do té chirurgie za stolik jako moc neinvaduje, on se drží těch interních chorob a diagnostiky, takže to mě tolik netrápí, nevím, nakolik to trápí jako kolegy internisty. Ale obecně nechci urazit žádného scénaristu, myslím si, že jsou jako krásné seriály, které byly postaveny jako na, kdybych vzpomněl, Nemocnice na kraji města nebo Sanitka. To si myslím, že byly jako fakt reálie. Někdy mi to přijde dneska jenom proto, aby to bylo divácky atraktivní, že to je jako příliš přeháněný a ti záchranáři a ti lidé, ti lékaři jsou tam prostě jako zase v rovině nějakého božstva a všechno se děje strašně rychle a ono to ve skutečnosti takhle jako úplně není a ani to není dobře, kdyby to bylo všechno jako rychle a překotně a s tou energií a jo, takhle to prostě možná nějaký přednemocniční péči opravdu, kde o vteřiny funguje, ale potom v té nemocniční péči jako lékař by neměl běhat. To je taková věc, kterou jsem si zapamatoval. Když lékař jako běží, tak je to blbě. V jedné knížce s leopardem v patách je právě pasáž, kde ten jako lékař, který mu myslím v době, kdy to psal nějakých 60 let, tak zmiňuje svého učitele, který mu říkal, nikdy neběhej. Protože buď prostě ta smrt nebo ta nemoc jako si tu daň jako vybere a ty vteřiny jako už nerozhodnou, anebo prostě jako v klidu k tomu pacientovi dojdeš. Tak jenom jako narážím na to, že některé věci, aby to bylo divácky atraktivní, tak je to překotný. Chápu, že když se musíte dostat seriálový díl do 25 minut, takže tam toho musíte nahustit jako spoustu, ale takhle se to úplně ve skutečnosti nebo v reálném světě jako neděje.
Dobře. Tomáši, s projektem U lékaře se snažíte o revoluci českého zdravotnictví, což rozhodně není malý úkol. Vychází to taky částečně z toho, co jste si převezl ze zahraničí? Je tam něco, čemu bychom se tady mohli naučit z hlediska zdravotnictví?
Určitě to je myšlenka toho, že můžete dělat jako velmi dobrou medicínu i s relativně malýma prostředkama. My třeba jako Lékaři bez hranic fungujeme bez těch větších, toho většího diagnostického zázemí. Můžeme zapomenout na CT přístroje, magnetické rezonance a podobně. Přesto ty výsledky minimálně v té urgentní nebo válečné medicíně máme jako velmi dobré, velmi často i srovnatelné s tím, co se děje vlastně v nemocnicích toho západního světa, Evropy, dejme tomu, a Ameriky, a nebo třeba i fázi v těch lepších nemocnicích nebo dobře vybavených nemocnicích. To je jedna věc, kterou si myslím, já osobně třeba si jako troufám říct, že plus minus 80-90% české populace by mohlo být jako léčený v relativně malých ambulantních zařízeních a teprve těch 10-20% potřebuje ty skutečně jako univerzitní nemocnice na ty komplikované výkony, intervence a tak dále. Druhá věc, která mi připadá, jakože je něco, co by se mohlo přenést k nám do toho západního světa, tak je určitá jako mobilita. To znamená, jako dneska už je pacient ochotný za svým lékařem poměrně daleko cestovat, stejně tak lékař je za svým pacientem ochotný jako poměrně daleko cestovat, takže jako představa, že si doktor zbalí nemocnici na záda a přijede k vám domů, mi rezonuje, líbí se mi, samozřejmě je to ještě jako hodně dlouhá cesta, já si ji třeba možná nedožiju, ale připadá mi to, že to jako možná je ten směr v medicíně, který já tady možná nějak jako spolu s kolegama se snažíme prokopat jako průkopníci.
A vy právě dostáváte myšlenku, že ta revoluce musí přijít ze spod, to je od lékařů a pacientů. Proč právě od spod, proč ne ze zhora?
No, my si myslíme, že celý ten systém jako zdravotnictví zapomíná na ty dva klíčové hráče, což je právě ten doktor a pacient. Vlastně žádná pořádná iniciativa nebo impuls k tomu změnit ten systém nevychází nebo minimálně nereflektuje tyhle dva klíčové hráče. Abych pomocí technologie a pomocí vlastně toho, co s kolegama děláme, chtěl těmhle dvou dát do ruky minimálně nějaký logistický nástroj, kde se můžou v čase rychleji potkat. To znamená, aby pacient na svého lékaře nemusel dlouho čekat, nemusel někde klepat a ideálně se dostal jako co nejrychleji až k tomu specialistovi, který ho potřebuje. To znamená, prošel všechny ty stupně předtím co nejrychleji. Pro toho lékaře zase děláme službu, že jsme schopni toho pacienta označit nějakou datovou větou a udělat nad ním nějakou analytiku, takže už je tam nějaký informační nebo nějaký dataset. Čili když se tyhle ty dva potkají, tak je to strašně efektivní. Ten jeden ušetřil čas a ještě mu třeba ten systém nabídne jako ty nejkvalitnější lékaře nebo zdravotnická zařízení a ten druhý, tím myslím lékař, ušetří tu diagnostiku, takže nemusí prostě každý ráno přehrabovat ty tuny pacientů v čekárně, o kterých vůbec nic neví, ale už je má nějakým způsobem sortovaný a ten systém je mnohem průtočnější, protože prostě streamuje ty pacienty správným směrem ke správným odborníkům. To, co máme s kolegama, vlastně dneska není tak medicínská firma, jako spíš softwarová, a to, co děláme, není ani tak medicína, jako spíš logistika. My se fakt teď snažíme v tom prvním kroku jenom o tu rychlejší logistiku. A že to českou populaci baví, dokazují ty čísla, že 1,5 milionu lidí se k nám přes měsíčně přijde podívat a zhruba 2 000 lidí tuto službu vlastně paralelně k tomu kamennému zdravotnictví využije.
Paráda, tak budeme držet palce. Já budu teďka trošku zákeřnější. Já jsem si u vás všimnul, že špatně přijímáte pochvalu. Že konec konců teď nedávno jste dostali, to říkám zprávě, od Unie pacientů České republiky ocenění lékař roku 2018. Jste poděkoval jste všem svým kolegům a pak jste řekl, jako měl to dostat někdo schopnější.
No, já si to ale jako myslím. To není jako, já si fakt myslím, že tu cenu měl dostat někdo, kdo u toho lůžka s těma pacientama tráví mnohem více času než já, je nepochybně mnohem erudovanější a kvalitnější lékař. Akorát se třeba o něm neví, akorát možná pracuje někde jako daleko na Šumavě. Je fakt, že tuhle tu cenu vlastně navrhují pacienti, takže oni by de facto měli vyškrábnout v uvozovkách kohokoliv z jakýhokoliv regionu, ale přesto si jako vybavím tisíce a tisíce svých kolegů, kteří by si tohle ocenění zasloužili.
Máte to obecně, nevím, takhle jako práci. Protože je třeba spousta lidí, kteří neumějí tu pochvalu přijímat a zároveň si o sobě myslí, že jako stojí za houby.
Já neumím jako pochvaly přijímat. Já se tomu snažím jako vyhýbat, zamluvit to, stočit třeba rozhovor někam jinam, takže doufám, že i teď se nám to velmi brzy podaří.
Dobře, nebudu vás trápit. Další věc je, že jste zmiňoval, že na české LDNky třeba chodí poměrně málo lidí ve srovnání s těmi místy, které jste navštívil. A zmiňoval jste, že kdyby tam těch lidí bylo víc, takže se třeba ty pacienti i líp hojí. Dokonce na Fuck Up Nights říkal, že je možné, aby se vám kosti zhojily během pár hodin, že fakt je jako důležitější mindset než... Já jsem to slyšel.
Jo, jo, to jsem nevím, to jsem asi vypil hodně limonády. Určitě funguje to, když máte kolem sebe příbuzný a když to prostředí je přátelský, nebo aspoň kamarády, tak prostě ten váš jako mentální stav jako nepochybně pomáhá jakýmukoliv hojivýmu procesu. Proto existuje spoustu psychosomatických onemocnění. To znamená vám primárně jako stůně duše, ale projevuje se to tím, že vás bolí břicho nebo že vás chronicky bolí hlava. A naopak, já věřím tomu, že prostě pokud máte pohodu v duši, ve zdravém těle, zdravý duch, vzpomeňme Tyrše. Takže já si myslím, že tohle to funguje a právě to je zase něco, co třeba komparuju z těch misí, kdy vidím, jak se vlastně v těch zemích rozvojového světa ti lidé o ty své příbuzné v těch nemocnicích jako fantasticky starají a jak fakt jako ta doba té hospitalizace se tím jako násobně objektivně zkracuje. A myslím si, že by to takhle fungovalo nejen v léčebnách dlouhodobě nemocných, ale obecně ve všech těch zdravotnických zařízeních, kdyby třeba s těmi pacienty byli ti příbuzní mnohem více. Někdy to není možné z technických, hygienických jiných důvodů, jo, třeba na jednotce intenzivní péče to nejde, ale zase tam, kde by to šlo, tak prostě chybí ta vůle těch lidí, těch příbuzných vlastně, nebo ten čas. Něco nám chybí, nemáme čas, v téhle době není na nic čas. Tak i čas strávit s příbuznými může znamenat, že se něco bude hojit rychleji. Já jsem zmiňoval ty kosti, já si vzpomínám, jsem četl nějakou šamanskou knížku, kde si otevřenou zlomeninu stehenní kosti muži pomazávali starou menstruační krví žen. Jo, a tam se to a vlastně sepsal ten příběh lékař nebo lékařka, já už si teď nevybavím, co to bylo za knihu, ale bylo to jako objektivní pozorování, takže možná proto jsem to zmínil. Já osobně jsem jako neviděl hojení rychlejší. Mluvil jsem s tradičním léčitelem, který transplantuje třeba ovčí kost do lidského organismu, ale ty výsledky nemám šanci interpretovat, protože jsem to ani neviděl.
Dobře, Tomáši, vás spousta lidí obdivuje a tomu neutečete. Za to, kolik toho stíháte ve svém životě a myslím si, že dobře. Zároveň hodně věříte v příběhy, jsem si všimnul. Je část toho, co všechno stíháte a jak to stíháte, daná právě tím, jaký příběh si o sobě vyprávíte?
Jako sám sobě, že bych si řekl, sobě. Ráno staneš, uvaříš si kávu, opaříš se čem. Příběhy miluju, ale jestli si sám sobě jakoby píšu nějaký životní příběh, to ne. Já se přiznám, že někdy třeba bych z toho svého životního příběhu jako hrozně rád vypadnu. Na chviličku aspoň. Nebo se ho snažil nějak přemodelovat. V poslední době už neslibuju nic, co bych nemohl splnit. Protože těch věcí je hodně. Na druhou stranu si myslím, a zase pohybuju se ve skupině lidí, kteří toho mají naložený násobně víc a já jenom žasnu a padá mi brada, kolik je prostě možný jako stihnout. Takže de facto já si myslím, že nejsem ani v tomhle ohledu nějak výjimečnej a že těch lidí, kteří stíhají fantastické věci, je jako mnohem více.
Dobře, Tomáši, budeme vás muset pozvat asi ještě jednou, protože těch otázek by byla opravdu hromada, ale máme čas už jenom na jednu a je to přesně ten typ otázek, které vás nejvíc děsí. Takže, kdybyste měl možnost vytvořit billboard, který by viděl každý člověk v téhle zemi, každý z 10 milionů lidí, ale na ten billboard byste mohl napsat jenom jednu jedinou větu. Jaká věta by to byla?
Pokud jsi skálopevně přesvědčený, že něco je správně a můžeš to udělat, tak to udělej.
Moc pěkný. Tomáši, díky, že jste přišel.
Díky taky. Děkuju.
To je sice z dnešního rozhovoru všechno, milí posluchači. Příště nás čeká náhled do temného světa pytláků a pašeráků, což jsem sliboval už minule, ale to jsem se trochu seknul. Ale ještě než se dnes zvednete od stolu, mám na srdci 3 důležité věci. Za prvé doufám, že se vám tenhle stůl pro 3 líbil. I když jsme měli na rozhovor až chirurgicky málo času, čemuž se u Tomáše těžko divit, výsledek operace považuji za velmi zdařilý. Pokud to pro vás bylo s námi příjemné posezení, uděláte nám velikou radost, když se o rozhovor podělíte se všemi svými přáteli. Uvidíte, že je tím potěšíte. Za druhé nezapomeňte, že v popisu epizody najdete odkaz na video celého rozhovoru. Tomáš před kamerou působil jako jeden z nejvyrovnanějších hostů, se kterými se měl tu čest ke stolu pro 3 usednout, což mu můžu leda závidět. Ostatně posuďte sami. Na YouTube nám navíc můžete nechat komentář, jak se vám rozhovor líbil a nad čím vás třeba přiměl k zamyšlení. Jsme totiž ohromně zvědaví na vaše podněty. A hned o kousek níž popisu epizody je link na náš web, kde rozhovor najdete v úhledném PDF-ku, včetně citátů, zajímavých odkazů a dalších libůstek. Ostatně na našem webu neurazitelný.cz bych vás moc rád uvítal ještě z jednoho důvodu. A tím je pozvánka k odebírání našeho neurazitelného newsletteru neboli Neuramailu. Jeho prostřednictvím se totiž s předstihem dozvíte o natáčení každého stolu pro tři a budete moci položit přesně tu otázku, nebo klidně i několik, na které by vás nejvíc zajímala odpověď. Je to stůl pro tři, nikoli pro dva, a chceme si hlavně povídat o tom, co zajímá a pálí právě vás. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit. A moc se těším, až spolu usedneme k dalšímu stolu pro tři. Mějte se nádherně.